تمبلير هذا أطلق راديو سيل. Ағышамыз қайырлы олсын, құрматлы радио дыңдаушылар. Сегодня 2011 жылдың 14 августы, хептенің екшенбі күні. Хептенің жеме кептешігімізді ве орыс тіліндегі перекресток программамызды ештірмеден одал бүгін хабарларыны диққатыңызға жүргіземіз. Микрофоныңды кәрдешім Алтын Амандырды ғейді.
Қанам құрматлы дыңдаушылар, басты хабарларын қиытқатша мазмұны білен танысып алыңыз. Liviyalı protestçiler Ezzaviye şehrini eylediler. Siriyanın Latakia şehrine hükümet hoşunlarının hücumu neticesinde ağzından 20 adam helak oldu. Qırasanın premier ministrinin kandidaturası prezidentlik saylovlarına ödürlendi. Şun Türkmen sanına Türkmen qavununun günü verilenilgər. Инне шуа бейлік қабарларың доғылы мазмуны влентан шолың. Ливиядан оқшан малуматы өрі полковник Каддафиінің режимна сөйрешен протестшілер пайтақ Триполи шәрінен 50 километр ұзақлықты ерлешен Аззавия шәріне еләптілер. Ройтерс қабар ұлының ғайраданы малуматына шәрің меркеді вазарына елі ғолай протестшінің Аллаху Акбар деп қиғырып еңшіні берлеген қирайдылы. Протестшілеріні пайтақ Триполіні басып алмағы таярлық көрен қырын айдарлар. Ливиядағы процессор башарлы вәрі пітнетшілерін Аззавия шәріне үчім етмегі ең мүхім уақаларын бір қасапланияр. Оғасаның паруан олайтын амалашылың жүмлерді адынан 20 қадамын елек олып, олы жұтының яраланыны хабар берілі. Бұ олайтың әкімі Абдул Басир Саланг, женкшілерің арасына 6 саны өлімні қайлы олын, үчімчінің болынның хабар берді. Паруан олайтының Чарикар шәріне ерлешен, хүкімет едараларының биналарына еділен, бұ үчімің бірнәчі сағат оқатшылықлен дуам еденің әділер. Hücumun cevapkarçılığını talipler özüsün alırlar. Pakistan'ın Baluchistan vilayetine yerleşen Dera Alla Yara şehrine Mihman Khanada olan patlamada 11 adam helak olup 20 oğlu yaralandı. Bu arada Pakistan'ın polisiyası haber verdi. Malumata göre bomba Mihman Khananın içine koyulup o yere köp adam yığınandan sonra patladılıptır. Polisiya helak olanların sanının yuqurlanmağının mümkünlüğünü çaklayar. Böcümün cevapkarçılığını entek hiç ortopar özüne almadı. Қырғызстанның премьер-министрі Алмазбек Атамбаев 30 октябрьде юрты ішілмелі президенттік сайлауларына кандидат өкміні өдірлені. Шуын Қырғызстанның социал-демократик партиясының новоттан дашыр масағатына делегатлар Атамбаевың кандидатурасы үшін сесерін верділер. Әділікче Қырғызстанның меркез сайлау комиссиясына келжек сайлаулары қатнашмаға хүйіс өліріп, 57 адамың арза верені хабар ерлер. Азатлык радиосы. Хабарлар. Мьянмада оппозицияның лидері Аун Сан Су Чи өзіне қайтадан тұсау етілмек қаупінің аванияның арамасын шүгін Баги шәріне сияса сапар амалашырды. Парахатшылық ойынша Нобел байрағының лауреаты Аун Сан Су Чиінің шүгін сапары оның кечен елін ноябрь Ноябр айнына үй тұсоғылуынан азат еділер вәр амалашын үлкінші сапар олып тұрияр. Мьянманың әкіметлері оны 7 елің дуамына үй тұсоғылуына сақладылар. Сан Суджиінің ел ашылығы еден демократия үшін Мүлі Лигасы кечен ел қысайлы олары қатнашмақтан бойын қатшаның себәплі әкіметлер тарапынан дарғадылыпты. Шуын август айының үлкінші екшәмесіне Түркмен санына Түркмен ғауынның күні верленілгер. Бұ байрамшықлен ағылы Түркмен санының президенті юрдың бақчатшыларыны хем иашайшыларын ұтлады. Түркмен мету отырына верлен мағлуматлары өрі әйәдір күвақты Түркмен санына ғауынларын 200-ден қоғырақ көрініші өсірліп етіштірілгер. Шуын амнисия дүшін Беларус оппозициясының доқыды өкелі Беларусың Бабрюск һәм Орсу шәһәрләреннән Минскә кайтып келәләр. Оппозицияның вәкилләре 11 августта президент Лукашенконың оглан итен амнистияны дөстләр. Уларның һәммәсе Беларусьта яшәгән соңгы президент сайлауларыннан соң яшәгән демонстрацияларга катнашканлыкта айпланны. Бу процессларга катнашмакта ва улар курнанлыкта айпланган айпланып Беларусьта җәме 40 голы адам тусыгатылды. Оларның арасында президентлік сайлауларына өз кандидатурасын өдіреденлер ем бар. Оппозицияның көрнікті өкелерінен ешқайсы азаттыға көй берілмеді. 10 августта Түркменстанның елшілігінің үкімет мәслихатында президент Бердімұхамедов 2011-2020 жылдар аралығында туризмі өстірмек бойынша милли мақсатнама қол шекті. Түркменстанның президенті юртты саяхатшылығы өстірмек үшін һәмме зәрур болған шартларның барлығын айтып, туризмі өстірмек мәселесіне жауапкер чиновниктері бұл орта етілген істері берік көзекшілік етмек тапсырды. Сыншыларының пікірше Түркменстанның туризмі өстірмек мәселесіне есасы проблеманы yurtunu yapıklığı dörü diyar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kâhirlerle tanış olunuz.